Ovo je Radio Slobodna Evropa, ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Zbog pooštrenih mjera u borbi protiv koronavirusa u narednih pola sata podsjećamo na neke od priča koje smo objavili. Prije toga slijede upute o preventivnim mjerama koje su preuzele državne i entitetske vlasti kao i preporuke Svjetske zdravstvene organizacije. Najčešća pitanja o COVID-19. Šta predstavlja rizike i ko je u riziku? Izvor ovih podataka iz Centra za kontrolu i prevenciju bolesti Američka nacionalna agencija za zaštitu zdravlja koja se nalazi u Atlanti. Kako se širi COVID-19?
Smatra se da se koronavirus širi respiratornim kapljicama sa osobe na osobu. Neko ko je aktivno bolestan od COVID-19 može proširiti bolest na druge.
Može li osoba biti negativna na test, a nešto kasnije pozitivna na test na COVID-19?
U ranim fazama infekcije moguće je da se virus neće otkriti. Negativni rezultat testa za uzorak prikupljen dok osoba ima simptome vjerovatno znači da virus COVID-19 ne uzrokuje njenu trenutnu bolest.
Može li neko ko je stavljen u karantin za COVID-19 proširiti bolest na druge?
Za COVID-19 period karantena je 14 dana od posljednjeg datuma izloženosti, jer je 14 dana najduži period inkubacije za slične koronaviruse. Neko ko je pušten iz karantene, COVID-19 ne smatra se rizikom za širenje virusa na druge, jer nije razvio bolest tokom inkubacije.
Da li je trudnicama lakše da se razbole od te bolesti?
Trenutno ne znamo da li je veća šansa da se trudnice razbole od COVID-19 u odnosu na širu javnost, niti da li imaju veću vjerovatnost za ozbiljnije oboljenje. Trudnice doživljavaju promjene u tijelu koje mogu povećati rizik od nekih infekcija. Uz viruse iz iste porodice kao i COVID-19 i druge virusne respiratorne infekcije poput gripe, žene su imale veći rizik od razvoja težih bolesti.
Može li se koronavirus širiti hranom, uključujući hladnu ili zamrznutu hranu?
Trenutno ne postoje dokazi za to. Općenito, zbog lošeg preživljavanja ovih koronavirusa na površinama, vjerovatno je vrlo mali rizik od širenja iz prehrambenih proizvoda ili ambalaže koje se isporučuju tokom dana ili sedmično u sobnim ili hladnim temperaturnim uslovima ili zamrznuti.
Imam li rizik od koronavirusa iz paketa ili proizvoda uvezenih iz druge zemlje?
Trenutno ne postoje dokazi koji bi podržali prenošenje COVID-19 povezanog s uvezenom robom.
Hoće li toplo vrijeme zaustaviti epidemiju COVID-19?
Još nije poznato utiču li vremenske prilike i temperatura na širenje COVID-19. Neki drugi virusi, poput uobičajene prehlade i gripe, šire se više tokom mjeseci hladnog vremena, ali to ne znači da je nemoguće razboljeti se od tih virusa tokom drugih mjeseci. U ovom trenutku nije poznato hoće li se širenje COVID-19 smanjiti kada vrijeme bude toplije. Još ima dosta toga da se sazna i nauči o prenosivosti, ozbiljnosti i drugim faktorima povezanim sa COVID-19, a istraživanja su u toku.
Nakon što je proglašena epidemija koronavirusa u Bosni i Hercegovini, sve više ljudi ostaje bez posla. Broj zaposlenih u posljednjih 20 dana smanjen je za oko 14.000 samo u Federaciji BiH. U Republici Srpskoj nešto je manji broj. Najviše je otpuštenih u prerađivačkoj industriji, trgovini, ugostiteljstvu i uslužnoj djelatnosti. Iz sindikata kažu kako su nadležni morali hitno reagovati kako bi zaustavili poslodavce koji misle preko leđa radnika sačuvati financijsku održivost. Priča Ediba Bajrovića.
Polovinom marta u Bosni i Hercegovini je zabranjen svaki vid javnog okupljanja, rad kafića, barova, restorana, hotela, uslužnih objekata, igraonica, kozmetičkih salona. Prvi na udaru odluka i naredbi kriznih štabova na različitim nivoima zbog pandemije koronavirusa našli su se ugostiteljsko-turistički djelatnici, kaže Amir Hadžić, predsjednik udruženja hotelijera i restoratera u BiH.
Zatvorene su granice, vlade jedne i druge su donijele zabranu rada ugostiteljsko-turističkih privrednih subjekata, tako da nismo imali mogućnosti uopšte da radimo. Promet je pao na nulu, prihoda nema nikakvi, ostali su radnici i sve obaveze koje su bile ranije.
Prema podacima ovog udruženja u Bosni i Hercegovini djeluje više od 20.000 ugostiteljsko-turističkih privrednih subjekata. Vlasnici nekih od najvećih hotelskih grupacija u Sarajevu su potvrdili da su već morali otpustiti dio radnika. Ovakve i slične odluke poslodavaca brzo su osjetili i biroji, kaže direktor službe za zapošljavanje kantona Sarajevo Nermin Pećanac.
Od 18.3.2020. godine, sad govorim 18.3. iz razloga što je tada proglašena prirodna nesreća, zabilježeno intenzivnije prijavljivanje osoba na evidenciju nezaposlenih i sa današnjim danom taj broj je porastao za 808 novih lica. Sigurno da ovo nije stvarna slika, ovo je tačan podatak za ljude koji su prijavljeni na biro, ali sigurno nije odraz stanja, nažalost, na terenu kako jeste.
Prave posljedice krize najbolje oslikavaju podaci Porezne uprave Federacije BiH, kojoj su poreski obveznici u periodu januar-mart uplatili za 67,6 miliona konvertibilnih maraka manje prihoda u odnosu na isti period prošle godine. Broj zaposlenih je od 16. marta do 3. aprila smanjen za 13.842. U Republici Srpskoj je prema podacima Saveza sindikata Republike Srpske od 1. marta do 3. aprila otpušteno 849 radnika koji su se prijavili na biro. Najviše je otpuštenih u prerađivačkoj industriji, potom trgovini, ugostiteljstvu i u uslužnoj djelatnosti. Ranka Mišić, predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske, kaže da su sporni sporazumni prekidi ugovora o radu i izjave o prekidu radnog odnosa.
To je nezakonito otpuštanje radnika ili potpisivanje sporazumnog raskida ugovora o radu pod pritiskom ili prevarom od strane nesavjesnih poslodavaca. Takav pritisak proizvodi vrlo štetne posljedice po radnika da on sporazumno raskine ugovor o radu, a poslodavac kaže, znate, kad to sve prođe, ja ću tebe vratiti na posao, što ne mora da znači da će se desiti. Ali isto tako radnik na zavodu za zapošljavanje u toj situaciji gubi bilo kakvu naknadu novčanu.
Nadležni su morali hitno reagovati kako bi zaustavili poslodavce koji misle preko leđa radnika sačuvati financijsku održivost. Premijer Federacije BiH Fadil Novalić je potvrdio da je potpisao prijedlog zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica koji je proslijeđen u hitnu parlamentarnu proceduru.
Koliko brzo ovaj zakon koji smo donijeli na vladi, znači donesemo i na parlamentima, on će dakle poslati poruku da nemaju potrebe poslodavci da otpuštaju radnike. Što se tiče samog biroa, jel, oni su projektovani da mogu primiti određen broj ljudi za vrijeme, dakle i ove krize, povećan. Ukoliko bude potrebno, vlada federacije će iz fonda, znači stabilizacionog fonda, davati birojima kako bi servisirala taj povećan broj ljudi.
Član predsjedništva BiH Milorad Dodik također je apelovao na poslodavce da ne otpuštaju radnike.
Da se očuva standard i plate. I zato apelujemo na sve poslodavce da ne otpuštaju radnike. Da ćemo se svima njima dogovoriti na koji način će se sanirati određeni gubici koje oni imaju. Drugo je da se očuva privredna aktivnost koliko je to moguće.
Savez samostalnih sindikata BiH je u želji da pomogne svim radnicima u vezi sa nedoumicama tokom pandemije pripremio brošuru koja sadrži osnovne informacije o pravima radnika u odnosu prema poslodavcu. Radnici su u ovoj brošuri upozoreni na ponude poslodavaca koje su ovih dana aktuelne. Među ponudama koje se radnicima ne savjetuje da prihvate su neplaćeno odsustvo i sporazumni prekid radnog odnosa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
A u nastavku o prilagođavanju privrede u doba koronavirusa u Srbiji, neke kompanije, inače poznate po proizvodnji alkoholnih pića, sada su počele da prave sredstva za dezinfekciju, pripremio Ognjen Zorić.
Umjesto rakije i vina, sad raka fabrike Vino Župa, jednog od većih proizvođača alkoholnih pića u Srbiji, od pre nekoliko dana silazi medicinski alkohol. Radnici ovog preduzeća iz Aleksandrovca, grada na oko 200 km jugoistočno od Beograda, poznatog po vinarstvu, opremljeni maskama i rukavicama, sada u jeku zdravstvene krize izazvane pandemijom koronavirusa, u tri smene rade na destilaciji, preradi i punjenju boca dezinfekcionim sredstvima, alkoholom jačine 75%, alfasolom i alfaseptom.
Mi koristimo u našim proizvodnjama za naše proizvode neka sredstva kao što je hidrogen i vodonik peroksid za potrebe naše tehnologije. I onda su naši tehnolozi, naši ljudi iz proizvodnje, naravno i mi kao kompanija, odmah smo sa našim zalihama krenuli da prilagodimo i recepture i mi smo krenuli da humanitarno dajemo i da radimo.
Rekao nam je generalni direktor Vino Župe, Rade Jeftović. Ukupno 15 destilerija ponudilo se da u trenutku krize svoju proizvodnju preusmeri u cilju pružanja pomoći zdravstvenim ustanovama, odnosno da umjesto pića počnu da proizvode sredstva za dezinfekciju, pre svega alkohol, rečeno je Radiju Slobodna Evropa u Privrednoj komori Srbije. U komori kažu i da su destilerije spremne da doniraju oko 11.300 litara voćnih destilata, prosječne jačine oko 60%. Za donacije su se prijavljivale i manje destilerije koje su ponudile i rakiju koja je već bila spremna za prodaju.
One same nisu mogućnosti da izvrše takvu redestilaciju, da registruju sredstvo kao biocidno sredstvo pošto ipak mora da se registruje sredstvo, tako da su velike destilerije preuzele da urade redestilaciju za njih.
Rekao nam je Dragan Stevanović, sekretar udruženja za hemijsku, gumarsku industriju nemetala Privredne komore. U cilju proizvodnje alkohola država će preraditi i gotovo zaboravljeno vino, zalihe nekadašnjeg privrednog giganta čuvenog po proizvodnji šampanjca, preduzeća Navip koje je u stečaju već godinama. Vino je pripalo Direkciji za imovinu Republike Srbije, vlada ga se odrekla, pa ga je Ministarstvo poljoprivrede preusmerilo za proizvodnju alkohola. U pitanju je oko 350.000 litara belog vina koje se sada prerađuje u vino župi, a koje ima najveću destileriju i najveće mogućnosti za preradu.
Šta se desilo? Onda su oni pronašli neke količine propalog vina, znači naglašavam, to vino nije za upotrebu bilo, ono je negde gore pored Novog Sada bilo u skladištima. I to vino je preko 10 godina staro, oksidiralo, propalo, nije moglo se koristiti vino, ali je ispalo da je fenomenalna mogućnost za ove stvari.
Ističe direktor vino župe Rade Jeftović.
Naravno da smo mi istog momenta ustupili u akciju, dali sopstvene prevozne sredstva i sve ostalo organizovali i prekrenuli se prve količine krajem prošle nedelje prema našim novim kliničkim centrima i drugim klinikama. Prvenstvo su ove 4 klinička centra u Srbiji i drugim zdravstvenim ustanovama.
Prema podacima Ministarstva poljoprivrede, iz vino župe dnevno uspe da izađe i do 10.000 litara alkohola. Rade Jeftović kaže da imaju dogovor sa Ministarstvom poljoprivrede za još neke količine od sirovina koje će im obezbediti. Inače, vino župa trenutno se, dok proizvodi alkohol i sredstva za dezinfekciju, finansira od svog drugog pogona, bezalkoholnog, koji se bavi preradom voća i proizvodnjom sokova, koncentrata i voćnog pirea.
Tako da naš drugi deo također radi i podmiruje potrebe same fabrike, naravno.
Model u kome se tradicionalni proizvođači pića preusmeravaju na proizvodnju sredstava za dezinfekciju, već je u primjeni u mnogim državama sveta i destilerije širom Sjedinjenih Država, na primjer, sada proizvode upravo sredstva za dezinfekciju. Ovaj način da se prebrodi kriza sa nedostatkom sredstava, ministar poljoprivrede Branislav Nedimović nazvao je metodama partizana u ratnim uslovima. I mnogi drugi privrednici u Srbiji primenjuju ovu metodu i prilagođavaju svoju osnovnu delatnost. Tako su, na primjer, mnogi mali proizvođači tekstila počeli da samoinicijativno šiju i da zdravstvenim ustanovama i ugroženim građanima besplatno šalju zaštitne maske, rukavice i drugu neophodnu opremu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Kao dio paketa ekonomskih mjera za suočavanje sa krizom izazvanom virusom korona u Crnoj Gori, privrednicima su na raspolaganju krediti investiciono-razvojnog fonda za likvidnost. Novac može biti utrošen za nabavku proizvoda, sirovina, plaćanje zakupa i isplatu zarada. Međutim, neki ne mogu da dođu do te vrste pomoći. Detalje ima Aneta Durović.
Investiciono-razvojnom fondu je za 7 dana stiglo 430 zahtjeva za kreditnu podršku. U proceduri obrade je više od 130 prijava, a donijeto je već 12 odluka. Iako iz te institucije tvrde da su najviše prijava dostavila mala i mikropreduzeća i tražila zajmove od 10, 20 i 30 hiljada eura, neki preduzetnici, poput taksista, ne mogu do ove pomoći. Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković objašnjava kakva je situacija sa tim mikropreduzećima.
Ta kreditna linija koju nudi IRF, jer oni spadaju u red preduzetnika, dakle direktno najugroženijih. Preduzetnici i mikropreduzeća će biti najugroženi u ovoj cijeloj priči. Jedan ogroman broj, procentualno gledano u Crnoj Gori, i oni su rekli da oni ne mogu da se prijavljaju jer oni nemaju taj kolateral koji IRS traži kao obezbeđenje. Oni su tražili nekakvu drugu podršku jer oni ne mogu kredite da povlače jer nemaju čime da garantuju, a IRS ne da bez garancije.
Keković ima poruku za vladu i navodi koje su vrste pomoći za one koji poslovno najviše ispaštaju.
Dok traju ove privremene mjere i dok traje ova epidemija, za sve one djelatnosti gdje je zabranila rad, da sa konkretnom novčanom podrškom, ovdje mislim prevashodno na zarade i doprinose kada je u pitanju PIO, adekvatnom podrškom koja bi podrazumijevala da pojedinac sa porodicom može da prođe taj mjesec dana i podrškom koja bi se davala na mjesečnom nivou, da na taj način pomogne sve ove o kojima sam pričao, preduzetnike, mikro i mala preduzeće, to je naravno jedan vid pomoći, sve ostalo također je u igri, da sad ne nabrajam, da li su to kreditne linije, da li je to odlaganje plaćanja nekih poreza, doprinosa, umanjenje doprinosa i poreza za ovaj vremenski period i tako dalje i tako dalje. Naravno, postoji više nekih mogućnosti, definitivno će one biti neophodne. Također, smatrali smo i smatramo da treba da se podrška da i svim tim o kojim sam govorio, koji rade, dakle, ali nemaju prihoda u onoj dovoljnoj mjeri da mogu da budu likvidni, tako da naravno i oni treba da budu dio te podrške od strane države kroz ove subvencije jednokratne pomoći dok traju ove predvidene mjere.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Aneta Durović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Kako se snalaze i od čega žive ljudi koji rade kod poslodavaca kojima je zbog vladinih mjera dok traje opasnost od širenja koronavirusa privremeno zabranjen rad, poput zaposlenih u kafićima, buticima i taksi udruženjima koji ne znaju da li će primiti platu, a vode podstanarski život. Lela Šćepanović.
Prije 5-6 dana, znači u prvog drugog sam ponio vlasniku stana 170 eura za kiriju za mjesec april, ali za sljedeći mjesec nisam baš siguran kako će se snaći ili će moći.
Kaže za Radio Slobodna Evropa 45-godišnji Dragiša koji radi kao taksista, a živi kao podstanar u Podgorici. Zbog aktuelne situacije i zabrane rade taksistima zbog suzbijanja širenja koronavirusa, dalja egzistencija Dragišine porodice je ugrožena, priča za naš program.
Snalazimo se od nekakve ušteđevine i od nekih pozajmljenih para i pomaže nešto od rodbine, ali ni sam ne znam što me očekuje i ne znam do koliko će ovo da traje i do koliko neću moći da radim.
U cilju suzbijanja koronavirusa, vlada Crne Gore 18. marta zabranila rad taksi udruženjima, a potom Nacionalno koordinaciono tijelo zabranu produžilo do 15. aprila. Pored taksi udruženja, ova mjera se odnosi i na kafiće, tržne centre, butike, ali i brojne druge uslužne djelatnosti. Ove privremene mjere Dragišinu porodicu su dvostruko pogodile. Prije 12 godina je počeo da radi u jednom taksi udruženju, ali trenutno, objašnjava, ne rade ni on ni supruga, koja je zaposlena u jednom podgoričkom butiku. Oni već 8 godina žive kao podstanari sa dvoje djece i sada su, kaže Dragiša, bez ikakvih primanja.
Ali živjelo se nekako, eto, moglo se preživljavati od toga taksija, ali nije baš neki život lagodan, ali eto, moglo se preživljavati. Dvoje djece i supruga radi isto nešto u nekom butiku, je to tako.
Nije poznat broj zaposlenih u taksi udruženjima, buticima, kafanama u Crnoj Gori koji u ovom trenutku ne znaju da li će dobiti platu jer je njihovim preduzećima privremeno zabranjen rad. Kao što ne postoje ni precizni podaci koliko ljudi u Crnoj Gori nema sopstveni stan ili kuću. Prema rezultatima sa popisa stanovništva iz 2011. godine koje je sproveo Monsat, podstanarska domaćinstva čini 9,6% građana Crne Gore ili približno oko 60.000 ljudi. Dragiša nije tražio da njegov stanodavac odloži plaćanje rente za stan u kome živi dok ne počne ponovo da radi, jer kaže vlasnik stana nije kriv za situaciju u kojoj se našao on i njegova porodica.
Može on jedino da pretpostavlja, nismo ništa pominjali, on nema što s tim dalje, jer kako smo se dogovorili, moramo da ispoštujemo. I on kriv za ovaj situaciju što je takva koronavirus i što je vlada zabranila nam rad.
Cijene i iznajmivanje jednosobnog ili manjeg dvosobnog stana u Podgorici variraju i kreću se od 150 eura za stane na periferiji, objašnjava Dragiša, do 300 i više u boljim podgoričkim kvartovima. I nije problem samo visina kirije, kaže Dragiša, za naš program, nego je prema njegovom dugogodišnjem podstanarskom iskustvu adekvatan stan veoma teško naći. Najviše ga plaši neizvjesnosti koliko će situacija sa koronavirusom da traje, jer je, kako objašnjava, sve skupo, a on ne zna od čega da stvori novac za kiriju, hranu i račune.
Ne znam, će mi probati da se dogovorim s gazdom da tu kiriju kasnije ili nešto da vidim, ne znam ni sam, nisam još onaj, tek je početak mjeseca pa evo, ne znam ni sam što da radim, ali nešto ću morat pokušavati jer ne mogu s dvoje male djece da izađem na ulicu, a nema ni nigdje da rečem gdje bih mogao da pođem.
Podsjetimo, vlada je 19. marta u prvom paketu ekonomskih mjera koje bi građanima trebalo da pomognu oporavku od posljedica epidemije koronavirusa osigurala po 50 eura jednokratne pomoći porodicama u socijalnom statusu i penzionerima sa najnižim primanjima. Poslodavcima je, pored zamrzavanja otplate kredita, vlada ponudila preko investiciono-razvojnog fonda povoljne kredite za likvidnost i za isplatu plata zaposlenima i pozvala ih da se uzdrže od otpuštanja radnika. Vlada je najavila i paket novih mjera koji će biti donijet, kako je rečeno, u narednih 5 do 7 dana. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Da bi zajednica bolje razumjela kako se umjetnici bore sa vanrednim okolnostima, platforma za saradnju umjetnika Šok zadruga iz Novog Sada objavila je poziv umjetnicima da pošalju prijedloge svojih umjetničkih radova na temu izolacije, koje će objavljivati na svojim nalozima na društvenim mrežama. Konkurs je definisan kao vanredan, a za cilj ima prezentaciju umjetničkih radova i historijskih referenci koje su u neposrednom odnosu sa aktuelnom situacijom epidemije. Norbert Šinković ima detalje.
Koncerti sa terasa, improvizovani nastupi, online pozorišne predstave i obilasci galerija i muzeja. Sve ovo, samo uz nekoliko klikova, dostupno je građanima širom Evrope. Dok se umjetnici trude da svojoj publici učine podnošljivijom izolaciju i smanjene socijalne kontakte, o tome kako se oni sami bore sa ovim izazovom malo se govori. Fotografkinja i saradnica Akademije umjetnosti u Novom Sadu, Andreja Palašti, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da se ona lično još se navikava na novu situaciju.
Malo više odmaram nego inače. Baš sam imala neke lude ideje da radim neki umjetnički projekat u doba vanrednog stanja. Međutim, shvatila sam da je to veoma komplikovano i zapravo nema nikakve funkcije sada u ovom trenutku. Nekako svoju poziciju sada vidim kao profesor pre svega i mislim da me to nekako drži u životu u smislu da ne umrem od dosade. Spremam časove i radimo online nastavu.
Da bi zajednica bolje razumjela kako se umjetnici bore sa vanrednim okolnostima, platforma za saradnju umjetnika Šok zadruga iz Novog Sada objavila je poziv umjetnicima da pošalju predloge svojih umjetničkih radova na temu izolacije, koje će objavljivati na svojim nalozima na društvenim mrežama. Željko Grulović iz Šok zadruge kaže da je ideja da umjetnici posebno pažnju posvete izolaciji i građanskoj odgovornosti ili neodgovornosti.
Naša ideja je da sve one ljude koji su okupljeni oko Šok zadruge, ovo ostalo mi je ostale umjetnike, kreativci, pokušamo da spojimo i da organizujemo konkurs na koji mogu da pošli radove koji će biti zapravo, ajde kažem, inspirisani ovom situacijom.
Grulović dodaje da kroz ovaj poziv žele da ukažu i na položaj umjetnika koji je posebno težak u krizi. Andreja Palašti kaže da u ovakvim uslovima težak je položaj samostalnih umjetnika i pitanje je kako će se oni snaći nakon epidemije. Ona dodaje da je jasno da u društvu sada podrška ide pre svega zdravstvenom sistemu, ali se nada da će se situacija promijeniti.
Nažalost, umjetnost je uvek posljednja rupa, to kako bi rekli, i uvek smo negde skrajnuti, pogotovo sada nekako, ja čak i kao umjetnica, mogu da priznam ili da kažem da se stavljam u jako nelagodnu situaciju gdje sa jedne strane jesam za umjetnost i umjetnike i njihov status, a sa druge strane znam da nemamo kao država dovoljno financijskih sredstava ni u medicinskoj sferi.
Na tešku situaciju samostalnih umjetnika skrenuje pažnju i koordinacioni odbor reprezentativnih umjetničkih udruženja. U pismu odbora ministru kulture i informisanja Vladanu Vukosavljeviću umjetnici upozoravaju da su samostalni umjetnici zbog epidemije virusa korona u situaciji da više skoro uopšte ne mogu obavljati svoju djelatnost i ostvarivati zaradu za svoj i za život svojih porodica. Koordinacioni odbor očekuje da Srbija razmotri pomoć umjetnicima kroz poreske i druge olakšice u poslovanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
U nastavku o tome kako koronavirus pogađa žene, a kako muškarce, za Radio Slobodna Evropa odgovara profesor medicinske biologije Šukrija Zvizdić.
U početku izvještaji iz Kine su bili da muški spol je podložni infekciji u odnosu na ženski spol. Međutim, kako je vrijeme prolazilo, tako se pokazalo da ta razlika koja je u početku bila drastična opada i da podjednako ili približno podjednako i jedan i drugi spol je podložan infekciji, a najvjerovatniji razlog nije spol, nego će biti kulturološke navike tog dijela Kine, jel, da više muškarci komuniciraju, kontaktiraju u početku, da su više odlazili na pijacu. Imunološki sistem čovjeka podijeljen je na nespecifični i specifični. I on je različit za svaku individu u određenom životnom uzrastu. On je različit i u odnosu na spol. Muškarac i žena, kao i jeli novorođenče, a mlađa životna dob, srednja i starija životna dob, imaju imunološki sistem koji je uslovljen uzrastom, koji je uslovljen iskustvom organizma u odnosu na infektivne agence, koji je uslovljen svakako načinom i stilom života, hormonskim statusom muškarca odnosno žene, što i takako jeli, ima utjecaja na imunološki sistem. Normalno da je razlika u imunološkom sistemu, u njegovom funkcionisanju muškarca i žene različit. Ali imunološki sistem muškarca i žene nije anatomski jeli, građen različito. On je zasnovan na istim prirodnim principima i tu nema apsolutno u građi nikakve razlike.
Osim predlagača Ministarstva graditeljstva, niko drugi nije zadovoljan prijedlogom posebnog zakona po kojem će se obnavljati Zagreb nakon teškog potresa 23. marta. Komore i udruženje arhitekata i historičara umjetnosti upozorili su u otvorenom pismu premijeru Andreju Plenkoviću da taj prijedlog među ostalim ukida javnu nabavku, suspenduje generalni urbanistički plan i ne uvažava spomeničku vrijednost Zagrebačkog donjeg i gornjeg grada koji su ozbiljno stradali u potresu. Tema Enisa Zebića.
Ovim paketom mjera želimo čvrsto stati iza hrvatskog radnika i hrvatskog gospodarstva, najavio je premijer Andrej Plenković. Privatnim tvrtkama kojima je prihod pao 20-50% odgađa se naplata poreza do kraja lipnja, a onda imaju obročno beskamatno plaćanje na rok od 2 godine. Tko ima prihode manje od 1 milijun eura godišnja, takvih tvrtki je u Hrvatskoj 93%, a imaju pad prihoda preko 50%, njima se porez do kraja lipnja briše. Velikim kompanijama se obaveza poreza briše proporcionalno s padom prometa, najavljuje premijer. Pomoći će se i poljoprivredi i turizmu, najavio je, i pojasnio otkud sredstva za ove mjere.
Idemo u koordinaciji sa Hrvatskom narodnom bankom, sa komercijalnim bankama, razmišljamo i o međunarodnim financijskim tržištima. Sve ovo što radimo, radimo da bismo poslali poruku solidarnosti.
Najveća sindikalna središnjica u Hrvatskoj, Savez samostalnih sindikata, ocjenjuje da će ove mjere pomoći poslodavcima da zadrže radnike, ali umjesto aktualne prakse da država plaća poslodavcima za svakog radnika 4000 kuna mjesečno, koju onda oni isplaćuju radnicima, oni predlažu obrnuti model kakav je bio u zakonu u vrijeme ekonomske krize 2008-2009. Za naš radio govori predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, Mladen Novosel.
On je omogućavao prije svega poslodavcima da oni isplaćuju radnike za onaj dio skraćenog radnog vremena, a preostali dio vremena je uskakala država. U ovom trenutku Europska komisija predlaže jedan takav model ŠUR i ja se nadam da će upravo jedan takav model biti potreban.
Savez samostalnih sindikata se zajedno s ostalim sindikalnim središnjicama protivi svakoj jednostranoj mjeri umanjivanja radničkih prava izmjenama zakona i kažu kako se u krizi sve takve odluke mora donositi u dijalogu. Naglasio je Novosel za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo bi to sve što smo pripremili u ovoj emisiji. Ostanite kod kuće, a iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Dženana Karabegović.